นั่งสมาธิกำหนดสติของเราที่ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรามีสติสติก็แปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวตัวพร้อมตามธรรมชาติแล้วนี่ทุกคนก็มีสติแต่สติของเราระลึกไปในอารมณ์ที่เป็นอดีตบ้างปรุงแต่งไปในอารมณ์ที่เป็นอนาคตงั้นสตินี้ไม่อยู่ในปัจจุบันเมื่อสติไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเราก็จะไม่มีปัญญาในทางพุทธศาสนาที่จะเข้าใจความเป็นจริงของจิตของเราเพราะสภาพของจิตเป็นผู้ที่รับรู้ในอารมณ์หรือเป็นธาตุรู้ถ้าธาตุรู้นี้มารับรู้อารมณ์มาแล้วถ้าธาตุรู้ไม่มีสติไม่มีปัญญาก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เขาจะไปยึดถือในอารมณ์ทั้งหลายมาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นกระบวนการที่ให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านี่องค์มีพระมหากรุณาธิคุณนั้นกว้างใหญ่ไพศาลแต่ละภพแต่ละชาติที่พระองค์มาเกิดก็ปรารถนาที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารสร้างสมอบรมบารมีญาณจนมีบารมีเต็มตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นสัมมาสัมพุทธะแต่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันขึ้น15ค่ำเดือน6พระองค์ก็ได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทพิจารณาธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นจึงเห็นกระบวนการของปัจจัยการอิทัปปัจจยตาของอวิชชาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดความทุกข์เพราะตัวความหลงนี้แล้วก็รู้ว่าการเดินมรรคอริยมรรคมีองค์8ก็จะละอุปาทานได้ก็เกิดความรู้ขึ้นเกิดนิโรธขึ้นมาได้ฉะนั้นให้เราสังเกตดูในใจของเราเมื่อเรารับรู้อารมณ์หรือจิตรับรู้อารมณ์มาแล้วถ้าเรามีสติมีปัญญาขึ้นมาก็จะเข้าใจจะพิจารณาสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นความว่างได้เมื่อเราพิจารณาสรรพสิ่งทั้งหลายรูปก็ดีนามก็ดีให้เป็นความว่างมัจจุราชก็จะตามไม่ทันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ว่าขันธ์ 5ให้พิจารณาว่าขันธ์ 5นี้ไม่มีในเราก็ไม่ใช่ขันธ์ 5นี้เราจิตมาออกมาจากขันธ์ 5ละไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเห็นว่าขันห้านี้ก็สักแต่ว่าขันสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่านามใจของเราจะว่างชั่วคราวหรือว่าตทังคะว่างได้ชั่วคราวหรือว่านิพพานชั่วคราวตรงนี้จึงเป็นทางที่จะพ้นทุกข์ก็จิตไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายนั่นเองหลวงพ่อชาก็จะสอนว่าทางที่ถูกต้องไม่ผิดในการปฏิบัติคือฝึกจิตไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายอยู่ตรงกลางๆถ้าธรรมชาติของใจเราเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติก็มีความรู้สึกยินดีมีความรู้สึกยินร้ายก็ให้มีสติเอาไว้ให้รู้เท่าทันแล้วก็พิจารณาแล้วก็ปล่อยวาง ความปล่อยวางปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมามีสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้ต้องมีศีลศีลจะครบถ้วนบริบูรณ์ได้ก็มีทานงั้นพวกเราทั้งหลายนี่ก็มีทานกันเป็นปกติมีศีลกันเป็นปกตินี่เหลือการที่เราจะต้องมาเจริญสติทำสมาธิให้ตั้งมั่นต้องหมั่นฝึกฝนไปถ้าเราหมั่นฝึกฝนได้จิตสงบได้ก็จะเข้าใจเหมือนกับพระที่ท่านไปปฏิบัติเกิดความกลัวมากๆหลวงพ่อชาท่านผ่านความกลัวมามากจนในสุดท่านก็มีปัญญาว่ากลัวอะไรคำตอบก็คือกลัวตายก็ปัญญาก็ถามเองว่าอยู่ที่ไหนไม่ตายมีไหมก็บอกไม่มีพอบอกไม่มีเท่านั้นเองจิตก็ท่านก็สว่างสวยจากนั้นมาท่านบอกท่านไม่กลัวตายอีกเลยนี่เกิดจากการฝึกฝนจิตสิ่งที่ทำให้เรากลัวตายก็คือตัวความหลงก็คือตัวอวิชชาจะทำให้กลัวตายแต่เขาไม่กลัวในความเกิดตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานไปอยู่ในอบายภูมินี่เขาก็เป็นคนสร้างเหตุปัจจัยให้เราเกิดอย่างนั้นแต่เมื่อเกิดมาแล้วก็ตัวกิเลสนี่เองก็ทำให้เรากลัวอีกกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกลัวความพัดภาคกลัวสารพัดอย่างก็ตัวนี้เองแล้วเขาก็สร้างเหตุให้เราเกิดอีกเป็นอย่างนี้จนมาเรียกว่าเป็นวัฏฏะสงสารวัฏฏะวนหรือว่าสังสารวัฏก็สังสารวัฏก็คือว่าเวียนว่ายตายเกิดหาที่จะจบไม่ได้งั้นพวกเราที่สร้างความดีนี้ก็เรียกว่าเราต้องการที่จะตัดสังสารวัฏเราจะตัดเราจะละเลยยังไม่ได้ทั้งหมดเราก็ต้องมาละสังสารวัฏอันไปเกิดเหตุไปเกิดที่จะลำบากในอบายภูมิซะก่อนในการที่พวกเรามีทานมีศีลเนี่ยถ้าเมื่อเรามีทานมีศีลนี่ก็มีอานิสงส์แหละให้เราจะไปเกิดในสถานที่ดีหรือใจเราเกิดเป็นสวรรค์หรือความสุขนั่นเองแต่ความสุขของใจนี่ยังไม่เที่ยงเราก็ต้องมีปัญญาที่จะรักษาใจต้องมีการภาวนาฝึกใจฝึกจิตฝึกใจของเราให้ตั้งมั่นมีปัญญาขึ้นนี่เมื่อเราสร้างความดีมีทานมีศีลมีภาวนาอย่างนี้จะเป็นหนทางที่เราจะมองเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้งั้นการฝึกฝนนี่ก็ไม่ใช่ฝึกฝนเฉพาะเรามาวัดอะเราอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานเรามีตามีหัวจมูกลิ้นกายมีใจรับที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายเข้าไปสู่ใจเราก็ต้องพยายามมีสติระวังใจรักษาใจของเราให้พ้นจากบ่วงของมารทั้งหลายคือความทุกข์นั่นเองนั้นเมื่อเรามีความโมโหขึ้นมาก็ต้องอดทนไว้คือไม่พูดไม่พูดว่าขันติใช้ขันติขันตินี้จึงเป็นคุณสมบัติของนักปฏิบัติของนักบำเพ็ญปฏิบัติทั้งหลายต้องมีขันติเพราะสมาธินี้บางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องมีขันติแล้วมีศีลไว้ อดทนอดกั้นให้ได้นั่นว่าบำเพ็ญในศีลบารมีให้แก่กล้าในที่สุดสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดเราก็จะมีความสุขในเห็นนิพพานชั่วคราวในใจคือมีศีลสมาธิปัญญาเป็นเหมือนเรือพาหนะที่จะพาจิตของเราเดินไปสู่นิพพานนั่นเองนะขอให้ฝึกความอดทนตั้งมั่นในศีลเจริญจิตแผ่เมตตาไว้นะทำสมาธิให้ตั้งมั่นพิจารณาให้ปัญญาเกิดให้เจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด